Вобразу касцёла як нявеста, якая чакае жаніха, прысвяціў папа Францішак катэхэзу сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Паводле пантыфіка, гэта аналогія дапамагае ўсвядоміць будучыню, што чакае народ Божы сустрэчу з Панам і вечнае прабыванне з ім. У кнізе Апакаліпсіса Святога Яна наступленне апошніх часоў апісваецца як новы Єрусалім, які сыходзіць ад Бога з неба, падрыхтаваны быццам нявеста, убраная для свайго жаніха, сказаў папа Францішак на пачатку разважанняў.
Ecco quello che ci attende. Ed ecco allora chi è la Chiesa. È il popolo di Dio che segue il Signore Gesù e che si prepara giorno dopo giorno all'incontro con lui.
Вось што нас чакае, вось кім з'яўляецца касцёл. Гэта народ Божы, які ідзе за Панам Єзусам і дзень за днём рыхтуецца да сустрэчы з ім, як нявеста са сваім жаніхом. Гэта не проста ідыёма, будзе сапраўднае вяселле. Так, таму што Хрыстус, стаўшы чалавекам, як мы і ўчыніўшы з усіх нас адно з сабой, сваёю смерцю, васкрасеннем па-сапраўднаму нас ажаніў з сабой і ўчыніў з нас сваю нявесту. Гэта не што іншае, як задума адзінства і любові, якую Бог спаўняў на працягу ўсёй гісторыі.
Di amore tessuto da Dio nel corso de tutta la storia.
Святы Отец звярнуў увагу на іншы важны элемент апавядання Святога Яна, які глыбока суцяшае і адкрывае сэрца. У касцёле стане бачным новы Єрусалім.
Questo significa che la Chiesa, oltre che sposa, è chiamata a diventare città.
Гэта значыць, што касцёл, акрамя таго, што з'яўляецца нявестай, пакліканы стаць горадам, дасканалым сімвалам мірнага суіснавання і чалавечых адносін. Як цудоўна ўжо зараз узіраць праз яшчэ адзін вобраз, што ўражвае ў апакаліпсісе як ніводзін іншы, што ўсе плямёны і ўсе народы сабраны разам у гэтым горадзе, як у вялікай скіні, скіні Божай. У гэтым хвалебным месцы не будзе больш абмежаванняў, хабарніцтва і падзелаў рознага кшталту, сацыяльнага, этнічнага або рэлігійнага, і ўсе мы будзем адно ў Хрысце.
Ті натура сочале, етніка, рэлігіоза. Ма сарэмо tutti una sola cosa in Cristo.
Паводле святога айца, перад абліччам гэтай цудоўнай нечаканай рэальнасці, сэрцы вернікаў не могуць не адчуваць моцнага умацавання ў надзеі.
Vedete, la speranza cristiana non è semplicemente un desiderio, un auspicio, non è ottimismo.
Бачыце, хрысціянская надзея гэта не проста спадзяванне, жаданне, аптымізм. Для хрысціяніна надзея – гэта гарачае чаканне з моцным прагненнем апошняга і канчатковага спаўнення таямніцы, таямніцы Божай любові, у якой мы былі адроджаны і ўжо жывём. Гэта чаканне некага, хто набліжаецца, чаканне Хрыста Пана, які дзень за днём становіцца ўсё бліжэй да нас, які прыходзіць, каб нарэшце ўвесці нас у поўню свайго адзінства і супакою. Касцёл у сваю чаргу павінен падтрымліваць гэта чаканне і трымаць высока лампаду надзеі, каб працягвала ззяць як надзейны знак збаўлення і асвячаць усяму чалавецтву сцежку, што вядзе на сустрэчу з міласэрным абліччам Бога.
Il sentiero che porta all'incontro con il volto misericordioso di Dio.
Чаканнем народа Божага з'яўляецца вяртанне Єзуса, але перад абліччам гэтай рэчаіснасці, на думку Францішка, вернікі павінны шчыра адказаць сабе, ці з'яўляюцца па-сапраўднаму яскравымі і пераканаўчымі сведкамі гэтай надзеі, ці іх супольнасці яшчэ жывуць у знаку прысутнасці Єзуса і гарачым чаканні яго прыходу, або наадварот жывуць у стоме, здранцвенні і прыгнечанні ад цяжкасцяў і абыякавасці. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі, звяртаючыся да пілігрымаў, папа Францішак нагадаў, што сёння касцёл адзначае ўспамін святой Тэрэзы ад Єзуса, панны і доктара касцёла, а заўтра будзе святкаваць чарговую гадавіну абрання святога Яна Паўла II на пасаду рымскага пантыфіка. Гэтых двух святых аб'ядноўвае асабістая адданасць Богу, прысвячэнне касцёлу і містычнаму жыццю, сказаў папа і пажадаў сабраным на плошчы Святога Пятра вучыцца ад іх евангельскаму радыкалізму і духоўнаму росту ў поўнай еднасці з Богам.